Päivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvussa 5 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoo, te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään, se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Te olette maailman valo, ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Tämä on pyhä evankeli. Suolasta ja valosta puhuu päivän teksti, eikä ihan miten tahansa puhukaan, vaan itsensä Jeesuksen sanoja nämä ovat. Ja mikä tässä on huomioarvosta, Jeesus puhuu kristityille, uskoville ihmisille, te olette maan suola, te olette maailman valo. Valoa ja suolaa tarvitaan, kun tämä maailma on pimeä paikka. Ihmisen syntiin lankeemuksen jälkeen tämä maailma on pimeyden vallassa ja ihminen luonnostaan on aina poispäin Jumalasta liukumassa. Ja kun Jeesus tuli tänne maailmaan, hänen mukanaan tuli valo ja tuli myös suola, tuli elämän maku, jos näin sanotaan. Ja Kristus on se ainoa todellinen valo, valo, joka loistaa pimeydessä ja kuoleman varjossa eläville. Tänne syntiin langenneelle maailmalle on Jeesuksessa tullut valo. Ja nyt Jeesus sanoo sitten, että meidän kristittyjen tulisi olla niin kuin hänen edustajiaan, siis valo ja suola. Se on tietysti Jeesuksen valoa ja makua. Sen tulisi näkyä ja kuulua hänen uskovissa, hänen edustajissaan, meissä. Ja tarkkaan ottaen Jeesus ei sano, että pitäisi, vaan hän sanoo, että te olette maan suola. Ja sehän tässä puhuttelevaa onkin, kun meille sanotaan, että te olette maan suola, niin se laittaa vähän miettimään, sitä kysyy, olemmeko me. Tietenkin voidaan ajatella, että kun Jeesus on se todellinen valo ja kun hänessä olemme, niin me heijastamme hänen valoaan ilman yrittämättäkin. Valo ja suola tulee häneltä ja ehkä meistä jo useimmat lienee oppineet sen verran läksynsä, että me tiedämme, että eihän tämä tietenkään omin voimin onnistu. Ei se niin mene, että minä päätän jälleen kerran, että tästä lähtien minä olen kyllä sekä valo että suola, vaikka sitten väkisin. Niin se ei onnistu. Siis häneltä tulee kaikki. Mutta toisaalta kuitenkin Jeesus myös sanoo, että jos suola menettää makunsa, se ei kelpaa mihinkään. Siis että se suola ja valo, se voi meistä myös, se voi myös kadota, voimme menettää. Ja sellainen vaara on todellinen, koska Herramme siitä varoittaa. Suolahan on tietysti semmoinen aine, se on ruoanlaitossa jokseenkin välttämätön, kuten tiedämme. Ja varmaan varsinkin tuohon aikaan, kun ei tiettävästi ollut jääkaappeja ja kylmälaukkuja, niin suola oli aivan välttämätön. Ja kyllähän se edelleenkin jokseenkin välttämätön on. Suola antaa makua ruokaan ja estää sen pilaantumista, mädäntymistä. Jos suolan voima ja luonne on siinä, että se on ihan täysin erilaista kuin se aine, mihin sitä laitetaan. Jeesuksen seuraajien tulisi nyt tässä maailmassa olla sellainen todellinen elämän maun antaja ja samalla estää mätänemistä tässä ympärillä. Suolana puhdistaa ja tervehdyttää sitä, mikä uhkaa paheta ja mädäntyä. Tässä maailmassa, jossa kaikki Jumalan luomat lainalaisuudet halutaan muuttaa ja polkea jalkoihin, kristittyjen tulisi suolana muistuttaa toisenlaisesta todellisuudesta. Taivaan todellisuudesta. Jumalahan on jo luodessaan asettanut elämään ja ihmisille maailmaan tietyt lainalaisuudet kaikille elämän alueille siinä jo luomisen yhteydessä, ja joita rikkomalla me sitten rikomme itsemme ja toisemme ja elämän ja lopulta koko maailman. Ja Jumala on myös antanut ihan kirjallisen sanansa ja lakinsa ja ohjeensa, sanansa, jota noudattamalla elämään tulee siunausta ja rikkomalla elämään tulee kirousta. Yleensä näiden kaikkien Jumalan luomien lainalaisuuksien ja elämän suurien eettisten periaatteiden, jotka Jumala jo luomisessa on asettanut, yleensä niiden rikkominen tapahtuu pikkuhiljaa. Että ensin rajoja koetellaan ja sitten niitä vähän hämärrytetään ja sitten ne sumenee ja lopulta aivan avoimesti rikotaan niitä vastaan. Näin ensin maailmassa ja sitten tavallisesti kirkkokuulijaisena perässä. Sanotaan esimerkiksi tässä avioliittoasiassa nyt yhteiskunta on jo tehnyt oman ratkaisunsa ja sitten kirkossa parhaillaan juuri käydään tätä keskustelua. Ja monesti asiat tulee, että sitä niin kauan käydään, että asiat saadaan muuttumaan ja sitten vähän päästä tulee taas joku uusi asia, jota halutaan muuttaa. Jos ajatellaan tätä länsimaista elämänmenoa yleensä, niin ihminen on semmoinen kummallinen olento, että kun se rikkoo Jumalan käskyjä ja lakeja vastaan ja hakee elämänsä makua monenlaisesta synnistä, niin siinä käy sitten useimmiten niin, että ihminen turtuu siihenkin väärään, mitä hän tekee, eikä saa siitäkään enää makua, ja aina täytyy vähän, sanotaanko, jotakin vähän kovempaa kamaa saada ihmisen. Synti on semmoinen asia, että se näyttää kiehtovalta ja se tuntuu lupaavan paljon, mutta sitten sen seurauksena on kuitenkin tyhjyys. Ja aina tarvitsee vähän railakkaampaa syntiä, että jossakin tuntuisi ja maistuisi. Mutta aina sitten sitä suuremman tyhjyyden se jättää. Niin kuin Adam ja Eeva aikoinaan, he luulivat rikkomalla Jumalan käskyn, että saavat jotakin hyvää ja kiehtovaa ja halusivat siitä päästä selville, niin huomasivatkin vain olevansa alasti ja sitten tuli häpeää ja syyllisyyttä ja tyhjyyttä. Minä ajattelen, kun Raamattu puhuu ja tiedämme, että lopun ajan yhteydessä puhutaan antikristuksesta, niin olisiko antikristuksen tulemisessa sitä edeltävissä ajoissa tämmöinen logiikka, jotenkin se sopii tähän elämän menoon, mitä nykyisin ainakin länsimaissa on. Että kun melkeinpä jokainen ihminen voi täällä tehdä nykyisin melkeinpä mitä vaan, ja oikeastaan mitään oikeaa ja väärää ei enää tahdo ollakaan. Se on hämärrytetty lähes kokonaan. Paitsi tietysti silloin, jos tahtoisi ihan perinteistä kristillistä uskoa harjoittaa, niin se on tietysti aina väärin, mutta mikään muu asia ei enää oikeastaan ole väärin. Ja kuitenkaan periaatteessa kaikki on sallittua ja kuitenkin näyttäisi, että ihmisille mikään ei oikein tunnu eikä maistu miltään. Ja meneekö ihmiskunta sitten siihen pisteeseen, että ollaan niin tyhjiä ja kaikesta on kadonnut maku, että kun antikristus kerran ilmestyy, niin ihmiset ottavat hänet vastaan, että voisiko hän tuoda nyt jotain elämän makua tähän tyhjyyteen ja mauttomuuteen. Ihmiset katsovat antikristukseen, voisitko sinä tehdä jotain, kun elämä on muuten menettänyt täysin mielensä ja makuunsa. No, tämä menee vähän spekulaation puolelle, mutta tietyssä mielessä voi olla aika loogista tämmöinen kehitys. Kun ajatellaan Jeesusta Kristusta, Hän on Jumalan sana ja hän on Jumalan lakikin sillä tavoin, että hänessä täydellisesti ilmestyi Jumalan laki, Jumalan sana, Jumalan tahto ja kaikki hyvät asiat. Hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet. Hänessä on oikea elämän rikkaus. Ja Antikristus on kerran sitten täysin päinvastainen. Ja hänessä on tyhjyys ja rikkinäisyys ja kaiken rikkominen ja kaiken sekaisin laittaminen. Paholaisen yksi nimi kreikaksi onkin diabolos, joka tarkoittaa suurin piirtein, että sikin sokin heittelijä. Kun Jeesuksessa on harmonia, rauha ja järjestys, niin Antikristuksessa on kaikki sitten toisinpäin. Ja nyt suolana oleminen ja valona oleminen tarkoittaisi, että me tätä Jeesuksen rakkautta ja totuutta ja rauhaa ja järjestystä heijastamme tänne maailmaan, sen tulisi näkyä ja kuulua. Ja meidän ei pitäisi ajatella, niin kuin jotkut kristityt ehkä ajattelee, että kun maailma menee kuitenkin tuhoaan kohti, niin ei tässä ole millään väliä, kun odotetaan vaan sitä. Kyllä tämänkin päivän teksti perusteella meidän tulisi kuitenkin olla suolana ja valona, pitää oikeita asioita esille ja että ainakin siinä omassa lähiympäristössä näin estää mädäntymistä, pitää totuutta ja oikeaa esille. Ja tietysti tämä on vaikea ja haastava asia, kun vastustus voi olla aika kovaa luokkaa tänä päivänä, jos tiettyjä totuuksia pitää esille ja tiettyjen periaatteiden mukaan haluaisi elää ja toimia. Ja on suuri vaara kristitylle, kun puhutaan itsesensuurista nykyisin, että kun tietää, että tietyistä mielipiteistä ja sanoista joutuu maksamaan kovaa hintaa, niin alkaa säädellä vähän sanomisiaan, että sillä perusteella. Ja jos kristikansa alkaa kovin suuresti näin laskelmoida ja miettiä, että mitä hän kannattaa ja mitä hän uskaltaa sanoa ja minkä puolesta uskaltaa mielipiteensä kertoa, niin tämmöinen laskelmointi, se johtaa suun suppuun laittamiseen ja silloin käy niin, että suola alkaa käydä mauttomaksi. Se ei sitten enää kelpaa mihinkään, sanoo Jeesus. Vaikka tämä laskelmointi tietyssä mielessä on ymmärrettävääkin, koska monella ihmisellä on kysymys työstä ja virasta ja kunniasta ja maineista ja niin edelleen. Kaikki nämä voidaan laittaa vaakalaudalle, jos tietyllä tavalla esiintyy ja puhuu. Mutta siltikään ei saisi vaieta. En itsekään ole tosin mikään rohkeuden perikuva, vaikka tietysti täältä saarnapöntöstä on hyvä esittää vähän kovempaa kaveria, mutta kyllä helposti vaan tiukan paikan tulle rupeaa polvet notkumaan ja sanat meinaa takertua kurkkuun. Että tuntuu oikein hyvältä, kun kerran tulin tänne Beteliin ja yksi veli sanoi tuossa kirkon ulkopuolella, että hän rukoilee säännöllisesti minun puolestani, niin sitä minä tosiaan tarvitsen omassa arkuudessani. Ja ylipäätään me kaikki tarvitsemme, tuetaan toisiamme, rukoillaan toistemme puolesta ja tuetaan toisiamme ja ollaan yhtä. Me, jotka Herraan Kristukseen tahdomme turvautua ja pyhää Raamattua pidämme elämän ainoana ohjeena, niin tuetaan toisiamme ja pidetään yhteyttä ja muistetaan rukouksessa toisiamme. Eikä käydä sisällissotia. Meillä riittää myös puuhaa kyllä muutenkin aika paljon. Ja muistetaan niitä joitakin harvoja, jotka ovat laittaneet julkisesti ihan niin kuin Päivi Räsänen tai Tapio Puolimatka. Niin muistetaan heitä rukouksissa ja osoitetaan kaikkea mahdollista tukea. Niin. Jeesus puhuu siis suolasta, mutta hän puhuu tässä myös valosta. Ja nyt tässä valossa, kun hän puhuu, niin tässä tulee meille vähän yllättävä kohta, varsinkin kun on uskonpuhdistuksen muistopäivä ja ajattelemme yksin uskosta, yksin armosta, yksin Jeesuksen tähden. Niin Jeesus sanoo tässä, niin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isäänne, joka on taivaassa. Eli puhutaan hyvistä teoista. Mutta huomatkaa teoista, joista kuuluu kunnia sitten taivaalliselle isälle. Ja tässä on se ratkaiseva asia. Koska hyvien tekojen ongelma monesti on se, että niin kuin Jeesus vuorisaarnassaan variseuksia moitti kovin sanoen, että kun he antavat almua, he soittavat torvea edellä ja niin edelleen. Ja tekevät sitä sen tähden, että ihmiset näkisivät ja heidän hyvät tekonsa ja pitäisivät sitten heitä hyvinä ihmisinä. Ja tämähän meillä on monesti motiivi moniin hyvin tekoihin. Aika paljon meidän hyvistä teoista voisi jäädä tekemättä, jos ei kukaan niitä huomaisi ja antaisi meille arvostusta. Me keräämme monesti näin niin kuin ihmisten hyväksyntä, että he pitäisivät meitä hyvinä ja sitten vielä sekin, että me saatamme tehdä hyviä tekoja sen tähden, että Jumala meitä pitäisi sitten hyvinä ja sitten meitä palkitsisi tämän ansion tähden. Mutta nyt Jeesushan opettaa siinä vuorisaarnassa, että kun oikea käsi antaa almua, niin vasen käsi ei pitäisi tietää sitä ollenkaan. Niin hän opettaa, että tällä lailla tulisi hyvän tekeminen tehdä. Että me emme itse ajattelisi siinä omia motiivejamme ja omaa hyvyyttämme ja niin edelleen. Mutta toiset ihmiset sais kyllä nähdä ne meidän hyvät tekomme. Ja silloin siitä kuuluukin kunnia tulee taivaalliselle isälle ja tulee tälle uskomisen asialle se kunnia. Ja monet ihmiset tai jotkut saattaa ainakin kiinnostua evankeliumista ja kristinuskosta ihan sillä. Ja kyllä näitä kertomuksia onkin, että monesti oikein kovat vastustajat on ollut esimerkiksi islamin uskosia, kun kristityt on vain sitkeästi tehneet heille hyvää ja auttaneet ja palvelleet, vaikka he ovat vastustaneet koko asiaa, niin heitä on ruvennut kiinnostamaan, että mikä se tämmöinen kristinusko ja Kristus onko. Nämä ihmiset vaan tekevät heille hyvää, vaikka he vastustavat. Ja sitä kautta he ovat kiinnostuneet ja tulleet sitten jopa uskoon. Sen takia, kun kristityt ovat palvelleet ja tehneet heille hyvää. Ja näin kunnia tulee sitten taivaalliselle isälle. Ilmestyskirjassahan onkin joku tämmöinen kohta kristitystä, että heidän tekonsa seuraavat heitä. Kristityllä tulisi nämä hyvät teot silleen, että kristitty ei itse nosta niitä pramille, vaan ne tulee niin kuin luonnostaan ja vähän niin kuin hänen selkänsä takana, että kristitty ei niitä itse huomaakaan. Mutta toiset ihmiset näkevät ja saattavatpa kiinnostua jopa Jeesuksesta, Kristuksesta näiden hyvien tekojen myötä. No niin, näin meidän tulisi olla suolana ja valona. Ja tähän tietysti nyt voi tulla vähän sellainen olo, että kovasti pitäisi yrittää ja antaa kaikkensa ja pitäisi taistella ja muuta. Mutta tahtoisin toki vielä muistuttaa, vaikka kyllä mä niinkin ajattelen, että me laiskahkot, hyvinvointivaltion, hyvinvoivat kristityt, niin kyllähän me välillä tarvitsemme ehkä pientä lainruoskaakin. Olemme tottuneet niin mukavuuteen ja laiskanpenseään elämään. Mutta tärkeintä tietysti on aina muistaa todellakin, että kaikki tulee kuitenkin Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Omin voimin emme jaksa kestä tuulta vasten, se on varmaa. Mutta kun me pysymme Kristuksen sanassa ja pysymme Kristuksessa hänen lähellään, niin kyllä uskon, että silloin me ihan sitten automaattisestikin tavalla tai toisella heijastuu tämä Kristuksen tuoksu, niin kuin korinttolaiskirjeessä asia ilmaistaan, kun pysymme kiinni Kristuksessa ja hänen sanassaan. Ja vaikka se voi joskus tuoda vaikeuksiakin, koska tämä maailma ei näitä asioita rakasta, me olemme ihmiset, luonnostamme Jumalan vihollisia, ja uskovakin kantaa tätä perisynnin vaikutusta ja taakkaa. Kyllä uskova ihminen myös itse tulisi tietää, että hänenkin sisimmässään on sellainen likaviemäri, että jos sille antaa vallan, niin se kovin helposti pääsee täyteen kiivauteen. Me emme saa antaa vanhalle ihmiselle valtaa itsessämmekään. Emmekä suolana ja valona ollessamme, me emme voi sillä lailla niin kuin nousta toisten ihmisten yläpuolelle, paheksuvan toisten huonoutta. Me tiedämme olevamme kaikki synnin liemessä, mutta tiedämme myös, että Kristukselta, Jeesukselta olemme armahduksen saaneet ja saamme. Ja tässä armossa voimme ja saamme pysyä. Ja juuri tämän syntikurjuutemme tähden tahdomme pysyä hänen sanoissaan ja tahdomme seurata hänen ohjeitaan ja pitää niitä esillä. Ja toivon mukaan olla niitä suolamurusia tämän pimenevän maailman keskellä. Mutta Jeesuksessa Kristuksessa saa tänään myös sekin, joka tuntee, että ei voi olla valo eikä suola murunenkaan. Saa kuitenkin uskoa heikkoudessaan kaikki syntinsä anteeksi Herramme Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja Herra Jeesus sitten antaa voimaa ehkä myös olla suolan muruna tässä pimenevässä maailmassa. Jäädään hyvän Herramme hyvää hoitoa. Noustaan nyt ylös tunnustamaan pyhä kristillinen usko. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.